ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ครับสวัสดีครับคุณบรูศักดิ์ครับ
ครับผมอาจารย์ครับจากการฟังทางคุณเกียงศักดิ์แล้วอาจารย์คิดเห็นว่ายังไงบ้าง
ครับก็ในประเด็นของการคืนมูลค่า50สตางค์ให้กับสังคมนะครับผมคิดว่าถ้าเราเอาเรื่องของ CSR ที่เป็นในเชิงของวิชาการมาจับเนี่ยคอตเลอร์ซึ่งเขาได้แบ่งชนิดกิจกรรมตรงนี้ไว้6ชนิดนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีเพิ่มอีก1ชนิดกิจกรรมซึ่งเดี๋ยวจะพูดด้วยเนี่ยนะครับชนิดลักษณะที่ทางอัมพลฟู้ดทำเนี่ยถือว่าเป็นคอสเรเลเต็ดมาร์เก็ตติ้งนะครับคือเป็นลักษณะการตลาดที่จะเชื่อมโยงเข้าไปแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมซึ่งกรณีก็คือการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิเพื่อจะเอาไปซื้อเครื่องมือทางการแพทย์นั่นหมายความว่าตัวองค์กรธุรกิจทุกองค์กรนะครับสามารถจะทำแคมเปญหรือว่าทำกิจกรรม CSR ลักษณะนี้ได้หมดนะครับคือทุกๆองค์กรโดยธรรมชาติเนี่ยก็ต้องมีการขายสินค้าและบริการอยู่ละ
ครับ
ดังนั้นการที่เราจัดโครงสร้างของราคาในการที่จะจัดสรรส่วนหนึ่งให้กับสังคมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะอยู่ที่ว่าผู้บริหารจะคิดทำหรือไม่เท่านั้นเอง
ครับ
งั้นการที่เราจะจูงใจให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าเนี่ยคือถ้ามองในเชิงลึกลงไปกว่านี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งตลาดเพราะอาจจะมีผู้บริโภคหลายคนนะครับที่อาจจะประทับใจหรือว่าสนใจในโครงการที่บริษัททำซึ่งเขาอาจจะไม่เคยเป็นลูกค้าบริษัทเลยแต่ว่าพอเห็นโครงการนี้เนี่ยก็อยากที่จะเข้ามาสนับสนุนนะครับนั้นในทางกลับกันเนี่ยบริษัทก็อาจจะได้ส่วนแบ่งตลาดหรือว่าได้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย
ใช่ครับ
อันนี้ก็คือวินวินโซลูชันนั่นเองนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือการที่ไปรับกล่องใช้แล้วมาสร้างเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแล้วก็นำไปเป็นของใช้สอยแล้วก็ทำเป็นอาคารเรียนโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นมุมมองหนึ่งที่ผมคิดว่ามีประโยชน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหลายคนที่อยากจะร่วมมือด้วยแต่ถ้าลองคิดเพิ่มเติมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเอาคอนเซ็ปที่คุณมนุษย์ศักดิ์เคยคุยกับทาง B Magazine ใช่ไหมครับ
ครับ
ที่เขาพยายามผลิตนิตยสารแล้วก็จำหน่ายให้กับผู้ที่ยังไม่มีงานทำในช่วงนั้นเนี่ยไปขายแล้วก็ได้กำไรหาเลี้ยงชีพตัวเองเนี่ยเราอาจจะมีการคิดเรื่องของการผลิตวัสดุต่างๆจากกล่องใช้แล้วเนี่ยแล้วก็ไปดูซิว่าชุมชนไหนที่เขาอาจจะยังมีคนที่ยังไม่มีงานทำนะฮะหรือว่าอาจจะต้องการเปิดอาชีพเล็กๆของตัวเองเนี่ยเรามอบอุปกรณ์เหล่านี้ให้เขาอาจจะเป็นราคาทุนหรืออาจจะในช่วงแรกคือไม่ต้องมีต้นทุนเลยก็ได้นะครับแล้วก็ให้เขาสามารถจะไปจำหน่ายนะครับอันนี้ก็คือการผลิตสิ่งของที่มันสามารถจะกลายเป็นเครื่องมือทำมาหากินได
้ไปตั้งตัว
ใช่ครับ
ก่อร่างสร้างตัวให้กับผู้ที่ยังขาดโอกาสอยู่ด้วย
ใช่ครับ
โอ้โหประเด็นนี้ผมว่านึกไม่ถึงทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางอมพลฟู้ดเนี่ยนะครับเขาให้ไม่รู้จบผมว่าให้สโลแกนก็เลยให้ไม่รู้จบเนี่ยนะครับ คนที่ให้แล้วไม่รู้จบหลายๆคนเนี่ยมักจะได้รับการกล่าวขานถึงนะครับล่าสุดเนี่ยบรอนบัฟเฟตต์นะครับกับทางเจ้าพ่อ Microsoft โอ้โหออกมาเชิญชวนให้กับบรรดามหาเศรษฐีทั่วโลกเนี่ยนะครับจากครึ่งหนึ่งให้กับสังคมให้กับหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วคงเอาไปไหนไม่ได้ตรงนี้ข่าวฮือฮามากคนไทยไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้มั้งครับอาจารย
์ฮะผมคิดว่าเป็น movement อันนึงนะครับของบรรดามหาเศรษฐีที่เขาก็มีใจคิดทำเพื่อสังคมแล้วครับก็ต้องยอมรับว่าบางทีการทำของเขามันก็อาจจะไม่สามารถจะไปทำกับคนกลุ่มอื่นๆได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเราอาจจะมองในเชิงที่อนุโมทนาสิ่งที่เขาทำเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเขาได้รับมากมายมหาศาลในชีวิตนี้เนี่ยจริงๆก็เอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแทนที่จะไปใช้สอยในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยเขาก็มีมุมคิดแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่บิลเกตทำเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามีชาติต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องเกิดมาร่ำรวยอีกนะครับ เพราะว่านี่ไม่ใช่การทำบุญด้วยคนเขาเองคนเดียวแล้วนะครับ แต่เขาไปชวนคนอื่นมาทำบุญด้วย อันนี้ก็จะได้บุญสองต่อ
หลากหลายรูปแบบนะครับ
ใช่ครับ ผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจครับคุณลุงศักดิ์อาจจะมีมุมที่จะมาคุยกันสำหรับเศรษฐีเมืองไทยว่าจะมีการทำแคมเปญคล้ายๆกันอย่างนี้ได้หรือเปล่า
ครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์มากครับ แล้ววันสองหน้าพบกันใหม่นะคร
ับ ดีครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด